Naalala ko lang, tol.
Oh.
Dati Pulp Summer Slam, tumugtog si... Pare, lumabas siya. Mga alas 7 yata. Prime time eh. Sabi niya paglabas niya, kamusta na mga Jologs?
Oh!
Oh, shit!
Pare, nagalit at binato ng ihi. Alis sila, men. Oh,
baduy nun.
Bakit Jologs na kaya sinabi yun, pare? Ano sa tingin niyo?
Feeling ko iniisip niya yun eh. Huwag mo sabihin Jologs, huwag mo sabihin Jologs. Huwag mo sabihin Jologs.
Tapos magdamas, what's up mga Jologs? Jologs!
Alright, ladies and gentlemen, who's one will say tonight, count to time, it's time, the podcast. Shit.
Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Gerald Apoles.
Ako naman po si TJ Valderrama.
Ako naman po si Paeng Sudayan.
At ako naman si Alex Medina.
Kala ko makakalimutan may pangalan mo, Lexi.
Gusto mo ba yung energy nun, Pops J?
Thank you, thank you.
Bitin pa.
Hindi, saktong-sakto yan, pares.
Sakto lang.
Para baka makailang, sa mga... makailang baso ako dyan makalimutan.
Uminom si Alex ngayon ng wine eh.
Ay, sarap.
Okay. Medyo classy. I'm in a classy mood. Ay.
Wow. Nakaluwag-luwag.
Samaya tululaway na.
Dati, sakto yung ginagawa mo, Lex, eh. Kasi dati hindi mo naman nagagawa yan. Eh.
Mm-hmm. Eh, malaki na si baby.
Oo. Oh.
May tsaka, different energy na eh.
May different energy na eh. Tsaka dati, parang hindi ka nag-wine. Nung mga kabataan mo. Haggard.
Pilsen niya.
Red Horse.
Oh. Red Horse? Pucha.
Saka kung ano pang
mga... Bakenamen, Red Horse.
Bakenamen. Bakenamen. Ano gusto niyo, Red Horse o ano? San Miguel Pale.
Yeah, kahit alin dun.
Pero dati, oh. Tol, ano, ako pale. Pero dati, pale. No, ano lang tayo, yung, ano yung tig 35? Grand Matador.
Grandma.
Grand Matador.
Ah, yung. Nung yun talaga.
High school ka.
Talaga, buhay Jologs yun, pare. Eh, kung ano yung malalasing ka.
Oo.
Oo, totoo.
Yun naman importante dun eh. Yung tama eh.
Pero pero masyado ako aggressive eh, pag nalalasing ako na sa...
ako dyan, di masyado. Alam mo yan.
Mabigat kamay.
Yun yung pag-uusapan natin, pare. Yung mga nakaraan natin. Kung gaano tayo kabadoy tsaka kajologs.
Grabe, natahin natin yun.
Diba?
Diba? Ganon tayo, ganon tayo kagaling mag-podcast.
Kung hindi nag-wine si Alex, walang ganon.
Wala. Oh. Oh. Hindi namin pinag-usapan yun, guys. Hindi namin pinag-usapan. sa totoo lang.
Oo. Yabang natin yan. Pero pare kayo, may masasabi nyo ba na dumaan kayo sa page na talagang putang baduy ko ah.
Oo naman mo ito.
Madami-dami, no?
Oo, sa ano, sa mga pormahan pa lang eh. Pero 'di ba, yung salitang baduy ngayon nag-evolve eh, parang mas more on sa ugali na, no, kaysa
oo, pwede mo siyang sabihin sa ugali, no. Ano meaning? Bakit mo nasasabi sa bakit natin nasabi sa ugali? Parang pag baduy, yung baduy naman ito.
Baduy parang for me, yung pagbadoy ka, parang hindi ka na nag-evolve. Yung paniniwala mo, yun pa rin.
O yung mga ano, yung mga sintunado yung dating. Yung parang, alam mo yung sinabi mong sintunado yung dating. Yung parang, uy, ba't mo ginawa yun? Baduy naman ito.
Uy, sandali. Delete mo na yung post to. Hanggat maaga pa.
Delete ko na yung second episode.
God, baduy ako nun eh. Buti nga nawala eh, the lost footage.
Naalala ko lang, tol.
Oh.
Dati Pulp Summer Slam. Tumugtog si... Ino ba? Dieter Ocampo yata yun eh.
Tumutugtog si Dieter Ocampo!
Pare!
Baduy nun!
Baduy nun!
Ganito, tol, ha? Teka lang. Sabi ko na lang, epitome. Hindi naman epitome. I'm sure mabait si Sir Dieter. Sir Dieter. Kung nakikinig kayo. Saludo. Say, ano yun eh. Na yata siya sa military. Anyway, Summer Slam, napaka ako nun siguro. Fresh college.
Oo, Summer Slam.
Oo, pare. Gulo. Siyempre, gulo. Alam mo yun, yung madumi, batuhan ng
pawis kung
ano-ano.
Ang baho.
Oo.
Hindi ko alam eh. Basta
itataka
anyway.
Nga ako kasi ba't naliligo pa sila bago sila pumunta dun eh.
Yun din naman yung point no, dumugyot.
Anyway, sige. Sige, si Dieter, pare, lumabas siya, mga alas 7 yata, prime time eh. So, building up dun sa may main...
Prime time si Dieter Ocampo!
Nung Pulp prime Summers pa, naman.
Prime time, pare. So, lumabas siya. Naka, I think, naka, ano ba suot niya no? Parang cargo shorts, naka sando. Tapos, yung hat niya, yung visor yata nakabaligtad. Di ako sure, pare, ako.
Pwede. Lang, yung panahon nila.
Acceptable yan eh.
Baka tinitrick lang ng mind ko. Sabi niya, paglabas niya, kamusta na mga Jologs?
Oh, shit!
Pare, nagalit at binato ng ihi. Puta, alis sila, men.
Baduy nun, puta.
Mas baduy siya nun, pare.
Sabi yun. Na mga Jologs.
Bakit na kaya sinabi yun, pare? Ano sa tingin ko?
Feeling ko iniisip niya yun eh. Huwag mo sabihin Jologs, huwag mo sabihin Jologs.
Tapos magdabas, kamusta na mga Jologs? What's up, Jologs? Hindi, ano naman, explain lang namin. Nasabi lang namin na baduy si Dieter kasi Pulp Summers lang yun. So pag nandun si Dieter, parang hindi siya belong doon sa event na yun. Kaya lang
aminin na natin, na diba? Totoo naman eh. Ba't ka nandun?
Oo, parang okay. Ba't ka nandyan?
Ah, may banda siya?
Oo, may banda siya.
Banda siya, pare. Ang banda ni, si banda ng Jericho.
The Hunks ba?
Jeans, diba?
Oo.
Kalimutan ko yung Dieter. Anyway, gusto yun. Galing, pare. One of the most memorable.
Pero ano kung... siya? Bago siya kumanta, sinigaw niya yun?
Sinigaw niya yung paglabas niya. Yun yung intro niya, pare.
Nakakanta ba yun?
Mga Jolos. Oo, pero parang... Medyo nag-evacuate na kasi, yun nga, pinagbabato na ng ihi.
Hindi niya naisip man lang, no? I mean, nothing against him as a general.
Feeling ko, eto yan, nag-iisip siya ng entrance na relate yung agad yung mga
magko-connect.
Tao. Magko-connect agad. Kumbaga, hindi niya napag-isipan. Yun yung, tangay ng baduy nang ginawa ko. Ayan, I'm sure ginawa. Tangay ng baduy nang ginawa ko na yan.
Oo. Yun yung mga kabaduyan na hindi ka mapaproud at
I'm sure
talaga.
Ayun yung hanggang ngayon, yung nakahiga siya. Bigla niyo may isip. Yun yung mga ngasim siya. Puta, ba't ko ginawa yun? yung kasama.
Pag hindi mo alam yung konsepto ng cool eh. Minsan, namimix mo siya, tapos akala mo cool. Hindi pala cool.
May moment yata akong ganyan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko. Nag-entrance ako dati sa ano tol? Makati Science.
Boy!
Entrance eh. So, andun ako sa classroom. Ang daming tao, pre. Siyempre, mga hindi mo kilala eh. So, magkakakilala yung iba sa kanila. Siguro mga nasa 50 o 60 yung classroom. Tapos nakaupo din ako doon ganyan. Tapos nakihiritan sila. Tapos tumatawa yung mga tao. So, parang ikaw, alam mo yun, nakikitingin ka, nakikitawa ka, ganyan.
Nakikibilok.
Sinubukan ko umirit, pre. Maling.
Ano yung inirit mo?
Uso yung ano dati, yung sa ano yung weakest link, yung goodbye. Oh. Tumataligod, ganun. Man, dinig na dinig ko talaga yung pagtahimik ng classroom.
Ano yung inirit
so,
mo?
Grabe, sabi.
Paano may inirit?
Ganyan, di ba? Nagtatawanan sila. Hirit. Mahihirit. Pa-punchline. Biglang ako, goodbye. Tahimik, bro. Walang nangyari. Walang ano sa ayam.
Ang baduy.
Baho mo gagi.
Baduy, bro. Gusto kong matunaw. Tapos hindi ako makatingin. Tapos walang nagko-comment pa dahil tinitingnan nila kung sino nagsabi. Kung papatulan ba nila, kung is one of them ba or bago lang, ganun. So nakita nila ako. Pucha, isa walang patawad. Pero mahina lang nandun sa may bandang malayo. We, goodbye daw.
Oh, shit.
Gumanon, bre.
Ang sakit.
Shit. Ang sakit. Gusto ko matunaw, bre.
Doon nagro-root yung pagiging baduy. Yung
actually,
doon pa-cool ka.
Pag nagpapakul ka, pinipilit mo maging cool, pero hindi.
Pero hindi pala.
Yung hindi mo alam yung, halimbawa, kagaya kay TJ, yan, yung sa usapan nila. Yung hindi mo alam yung nangyayari dun sa mismo sa environment na yun.
Oo,
tapos gusto mong pasukan ng kung ano lang yung naiintindihan mo.
Gusto mo lang makibilong or mag-stand up.
Goodbye talaga.
Diba, usually nga, ang baduy, loud. Loud yung forma.
'di ba? Wow. Loud yung itsura, ganyan. So magre-react ka agad na baduy. Kasi they don't know kung ano yung sakto para maging belong sila eh, 'di ba? Para ma-accept mo eh.
And ito lang, parang question ko sa inyo. Ano ba para sa inyo yung mga baduy nun? Yung mga sa forma na nangyari sa atin.
Naabutan ako, ko dati ano eh. Umabot ako pare na hindi ma-gym ang Pinoy. Mm-hmm. Yung hindi malaki katawan. Dati pag malaki katawan, baduy.
Di ba?
Totoo.
Isa pang baduy pag naka-fit ka na damit.
Oo.
Baduy na baduy nun.
Baduy dati yung pag malaki katawan. Tapos nung nauso, naalala ko nauso yung The Hunks.
Yan. Babalik na kayo dito.
Kaladitero Campo.
Umikot na. Okay, tapos na yung
full circle.
Ano yung mga ano nyo, brother? Mga hanggang ngayon, parang kinukwento ni Alex about Dietero Campo na sabi ni Paeng, I bet hanggang ngayon, tatatak sa'yo, hindi nakaka-proud.
Oo, no?
Yung wag na nating ungkatin, pero pag nakwento bigla, Che, naalala mo yung ano? Dati, yung tangin mo, nung kwento yan.
Tangin mo po nakikwento yan. Ang gagawin po ta.
Ako meron eh.
Sige.
Meron, kwento ko na.
Banat.
Ito na, dati, sobrang, ano nga ako, di ba kagaya ng pinag-usapan natin last time, mabar ako, mabar, masama sa mga kaibigan, pero wala namang pera. So, pa-cool. Pagdating dun sa bar, nagkakataon kasi dun sa mga kabarkada kong to, siguro 50% sa amin walang pera. Tapos, well, actually, 80% walang pera. Dalawa lang yung, kung saan po kayo, dalawa lang yung may pera. So, yun yung gagastos. Tapos, yung pag nauuna kami dun, mga mauna kami lima, pag may nakita kami yung pulutan sa kabilang mesa, na hindi naubos. Putya pare, ililipat namin yun sa mesa namin, pare.
Oh yun, my God.
Baduy, pare. Talagang ililipat. Kasi nakaporma kami. Akala mo talaga yung kami yung gumagastos eh. Lilipat namin yung pulutan. Pero hindi kami kukuha ng pulutan na halos paubos na. Meron kasi talaga yung natitira. Alam ba, sisig. Yung mga so, one-fourth lang yun. Kalahati pa. Gagawin namin pare, lalo na kung mga two-thirds pa yon. Tatawag pa kami ng waiter. Pare, init mo nga to. Init pa namin yung pre. Tapos kakainin namin.
Ginawa ko yun sa Boracay, tol.
Oh.
Saan ba to? Sa Epic. Nandun ako sa gilid, sa may labas na bar.
Yan, ako, daming poser dyan eh.
Oh, pare. Kinukuha ko yung mga ano. Kinukuha ko yung mga tira-tirang drink sa gilid, yung mga baso. Binubuhos ko, ginagawa akong isang drink.
Tapos, instant cocktail.
Oo, oh, tapos, instant cocktail. Tapos pagagandahin ko itsura, mga light yung kulay, ganyan. Tapos tingin akong yellow. Tapos lagyan akong lemon. So mukhang maganda na. Tapos ibibigay ko sa chicks.
Ay, puta! Ang gago!
Baduy! Baduy!
Ibibigay ko, tapos, thank you. Oh my God. May opener ka na.
Maninaw. Yun ang by ano, the, talagang pa-cool talaga.
Tapos sasabi ni TJ, by the way, timpla ko yan.
Assorted flavor. Hindi ba tinitikman bago may abot?
Danes, bro.
Oo, alam mo eh.
Hindi ko alam kung sino uminom dun eh.
Alam niyo, hindi ba doon yun, pare? Discarte yun eh.
Discarte.
Hindi fail eh.
Basta naman nag-work eh, di ba?
Oo.
Kulit lang.
Pero yun nga, syempre hindi ka mapaproud.
Ako naman, tol, sa mga yung kabadayan ko sa ganyan, hindi naman sa mga bar. Pag may mga birthday o handaan.
Ayan.
Kainan.
Oo. Or may mga, ano lang, yung gathering, yung may nagkita-kita lang, may mga magdadala ng pag... Hindi ako nagdadala talaga kahit kailan. Tapos,
hindi pare, baka kasi wala kang pera.
Hindi rin. Hindi ko lang tayo ako lang talaga magdala. Kasi nasa mindset ko noon, madami naman magdadala yun.
Madami magdala.
Pero yung baduy doon, eto.
Lahat kayo ganun yung thing.
Hindi. Pagdating ko doon, kung ano yung pinakamahal, yun yung una ko kinukuha. Tapos i-hoard ko. Kanyari, biglang may Mary Grace na ano, may Mary Grace na empanada, or yung ano yung...
Alam mo eh, no? Alam mo yung
masarap
eh.
Kunin ko lahat yun. Mag-uwi pa ako na isa noon. Ganun level. Tapos na-realize, tangina, kahiya yan ah.
Totoo.
Yung may tropa kasi ako na dancer, naalala ko, kinuwento sa akin. Baduy talaga, pre. Tawag dito, in-invite sila sa parang isang, ano lang, gathering, ewan ko kung whatever. Tapos nagsayaw sila. Birthday siguro. Tapos nung kakain na, syempre, in-invite din sila kumain. Kasi konti lang yung tao, hindi naman marami. Isang malaking table lang na may mga pizza, fried chicken, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos bago doon mag-start, mag-pray muna. So pumalibot sila sa table. Namatay yung ilaw, pre. Sobrang baduy nito mga to. Nagbulsa ng pizza tsaka ng fried chicken. Tapos nilagay sa bag yung pizza, yung dalawang slice nilagay sa bag. Hindi pinlastic, pre.
Oh, shit. Hindi man, yung mantika nun, bakat na bakat.
As in, ganun, oo. Oh, as in, yung mantika
na
bakat na ganun kala.
Nahuli, nahuli yung mga yan.
Nakita, nakakahiya, pre.
Ikaw, Lex. Ito si Alex, parang marami to, eh.
Yeah.
Baduy to, eh. Yung pre-Alex Medina.
Oo, pare. Marami akong pinagdaanan na kabado yan. Hindi ko may hindi ko tuloy. Alam mo, nakaka-trauma kasi ma-call out na baduy eh, pare.
Totoo.
Binablackout ng utak ko yung mga memories ko na gano'n. Pero ang dami, pare.
Ang lakas natin mag-call out ng baduy sa ibang tao.
Oo, pero baduy din tayo.
Pero baduy din tayo, actually.
Baka nahasa na kasi tayo.
Nung high school nga, parang mas marami kang pinagdadaanan. Feeling mo, mas cool ka eh. Yung pagdating mo, yung bad mood ka kaagad. Pagdating mo sa Tangina, bad trip. Yung mga kaibigan mo, bakit? Parang di mo nun kailangan ni share. Basta, bad trip. Tapos yung di mo pa, bad trip. Tanungin mo ako kung... Tapos yung pag wala nagtatanong, tanungin mo ako kung ba't bad trip.
Bad trip ako kasi may crush ako pero di niya alam eh. Putangina eh.
Yung pinagatasan mo para lang maging cool ka. Ay, may pinagdadaanan si pa.
Actually, yun talaga yung best description eh. No? Kaya ka nagiging baduy kasi nagpapakul ka. Hindi mo nire-reach na lang kung ano talaga yung abot mo lang. Di ba? Maganda na sinabi ni Alex eh, yung kabaduyan na hindi niya matanggal. Meron ba kayo na? Meron ba kayong mga kabaduyan na hindi nyo matanggal-tanggal? Yung hanggang ngayon, baduy talaga. Pero yung, wala eh, ganun talaga eh. Hindi ko na matatanggal eh. Ako eh, meron ako, ano eh. Pag nagkakamot ako, aamuin ko.
Oo. Normal natin yan.
Saan kinakamot tal?
Saan-saan, pare?
Saan?
Okay, guys, napabaduyan kayo doon? Ako, hindi eh. Kasi minsan, ako hanggang ngayon, yung... Pag naliligo, yung pag di ka naman lumabas ng buong araw, yung upper body mo lang sasabunin mo, tapos kung ano na yung tamaan ng sabon sa baba, okay na yun.
Oo nga, ako rin hanggang ngayon.
Hanggang ngayon. Kung ano na yung tamaan ng sabon,
triangle lang.
Linis na yan. No?
Triangle.
Ano yung triangle lang?
Dalawang kilikili, tsaka yung singit mo.
Pare, ang hirap maglinis ng paa. Yeah. Ang hirap maglinis ng paa.
Ba't ka nahihirapan pa maglinis ng paa?
Sa akin yung nanay ko sa paglinis ng paa eh.
Ba't ka nahihirapan maglinis ng paa, Alex?
Kasi ito, magbibend ka pa eh.
Baka madulas ka sa banyo.
Kasi,
or
eh. Naghugas ka na ng ulo mo, naghugas ka ng mukha mo, naghugas ka ng kilikili mo, naghugas ka ng private parts mo. Tapos pababa ka pa sa ano, parang overtime na tal eh, para sa basketball.
Ito, yung paa. Paa mo
tapos din na
nililinis mo.
Ako yung paa. Oo, yun. Paa na. Ako yung kinikis-kis ko dun sa sahig. Yan
sa floor, oo. Kis-kis mo sa paa mo tapos lagyan mo ng soap din. Body soap.
Hindi na. Walang time. Kung ano na lang yung tumulo.
Baduy.
Baduy. Pero hindi mo matanggal, diba?
Ha?
Hindi pa rin natin natatanggal yun paminsan-minsan.
Wala, hindi mo
natatanggal. Pero pag may maganda kang laban, guys, yeah, malinis lahat yan.
Pwede mong kainan.
Oo, yung pag meron kang anong ano, uy, meron akong date ngayon.
Yes.
Kahit lang may event ka, pare. Event. Linis ko lahat. Linis lahat.
Gupit ko ko.
Mm-hmm.
Lahat. Yung gupit ko ko, kung di ka pa masasaktan, pag di pa tumama sa kaho yan sa alulod, hindi ka pa magugupit eh.
Hanggat hindi pa ingrown.
Oo.
Okay pa.
Or baboy lang din talaga.
Lalaki. Ayun pa, isang baduy pa yon na pag lalaki, dapat marumi.
Oo, tol.
Pero usually ganun eh.
Pero totoo, guilty ako dyan. Nung isang araw, kung di pa sobrang sakit na ng ingrown ko, hindi ko magugupitin.
Di ako, nung hiniwala ko, tol, at some certain point, babae, lalaki, meron niyang kabadoyan na hindi mawala. Yung kung ano man yung hindi mo naaayos. Meron talaga yan.
Oo, oh, I think so.
Hindi ka naman pwede maging perfect all the time.
Kasi yung kabadoyan mo na yon para magkaroon ka ng lakas ng loob na maging baduy or for you to have that kind of choice, hinubog ng panahon yun, pare.
Hinubog ng panahon.
Pero yun nga, hindi naman siya malaking problema yung pagiging baduy.
As lang naman na wala kang nasasaktang ibang tao, walang naapektuhan, hindi ka nila naamoy na mabaho ka.
Oo.
Hindi yung pag tumapa ka sa kama nila, bumamar ka yung paa mo. Okay lang yan.
Minsan may tao na lang rin, ibang tao na lang rin ang nagkakaroon, nagbibigay ng kulay para ma-judge yung pagiging baduy ng isang tao. Kasi kanya-kanyang preferences naman eh, talaga eh. As long as you feel confident kung pero ano yung dating mo, di ba?
Feeling ko rin kapag pag dumadalas ng ma-call out ka sa bagay na yun, parang dapat baguhin mo na siya. Hindi na siya
yung mga ugali. Yan yung mga ugaling kabaduyan.
In fairness din naman sa fashion, yung mga baduy noon, mauuso siya, magiging baduy, tapos magiging uso siya ulit.
Oo.
'Di ba? Ano lang, full circle umiikot. Lang eh. Like yung, 'di ba, may time na 80s uso ang spandex pants, yung mga fit na pantalon. Tapos naging baduy siya for a while, na para kang ano diyan, para kang lumpia, ganun.
Mm-hmm.
Sinasabi, tapos nauso ulit siya nung mga emo days.
Correct.
Mas mahigpit yung ano.
Tapos yung ngayon, uso naman ngayon nila yung maluwag na pantalon.
Oo, 'di ba?
Correct.
Na nawala na rin, pero ngayon bumalik
na naman.
Naman
yung mga ano, naka-gel yung buhok, 'di ba?
Correct. Oh, bit na ganoon ako dati.
Yung nagbabalik yan. Yun yung tanong ko eh. Paano siya nagiging uso ulit? Sino nagsistart ulit?
Sa tingin ko, ang aking theory diyan is ang trend or consumerism, yung pagiging consumer sa trend. Depende kung sino yung may buying power. Like for example, tayo yung magkakaedad. Kung ano yung uso sa atin dati, yun ang uso ngayon. Di ba, batang 90s tayo. So ang uso ngayon is, pati sa music, ang forma ng music, 90s. Ang forma natin ngayon, 90s. Because we have the money to buy it now. Kaya ganun yung nangyayari.
Kaya ako, para makaiwas ako sa ganyan. Kasi, di ba, lalo na ngayon, fast-moving ang fashion.
Oo.
May time na uso ang floral, mag-i-invest ka dun, tapos biglang after one
bilang year, wala.
2 years, laos na. Kaya nga, simula nun, lahat ng damit ko plain. Bahala kayo dyan.
Totoo. Basic is still safe. Mm-hmm.
So, ang ano talaga, nagka-fluctuate talaga siya.
Mas mabilis din yung transition ngayon ng trends kasi.
Grabe.
Dahil sa social media yan eh. Like for example, napansin niyo yung mga tao, in terms of fashion din, ngayon ang pagbili ng tao ngayon, bili ng tao ngayon ng damit, not because they go outside, but because they will post about it. Once they posted about it, hindi na nila susuotin yung pre. Meron grabe. Siyang ganun dating na, nasuot ko na, nakita na to eh. Nilike na to ng marami.
Rin yun, medyo baduy din yun. Kasi yung ganun, yung bumibili ka lang ng anything para mapunta sa trend, para maging trending, tapos hindi mo naman talaga papangatawanan. Parang naging baduy siya kasi gusto mo lang i-impress yung mga tao sa paligid mo. Hindi para,
well, yeah, may point ka naman doon, oo. Tsaka yun lang naman yung sikreto dyan sa pagiging baduy. Tanggapin mo muna yung sarili mo. Pag tanggap mo yung sarili mo, pag may kumpiyansa ka sa sarili mo, magre-reflect yan sa tao eh. Siyempre, di ba? Pero yung mga baduy na ugali na pinag-uusapan natin.
Yun
talagang tatatak sa'yo. Tama yung pinasabi natin kanina na tatatak talaga sa'yo yun. Kasi alam mong meron kang, hindi lang naargabyado ng ibang tao, pati sarili mo medyo napapahiya mo eh. Kasi yun yung kabaduyan mo dun eh, pag napapahiya mo yung sarili mo eh. So, igayin na natin yan sa ating Can Thoughts of the Day. Iwan na natin sila ng mga words of wisdom from the Canto Tam Boys. Parang TJ, simulan mo na yan.
Napakasaya. Simulan na natin ito.
Paano?
Saya mo dyan pala.
DJ, parang mga 30 minutes kang di nagsalita dun.
Oo, dyan. Pakinggan ko lang.
Goods.
Oo. Hindi kasi talito.
Tagal na talala ni DJ.
Nanibago ko.
Tagal man talala.
Hindi, nakikinig lang ako sa
inyo. Tama, nakikinig lang siya.
Yes.
Nakikinig lang ako. Mahirap kasi pag nagkakasabay-sabay tayo sa
mga. Tama. Kailangan rin.
Dahil dyan, moment mo na to, pare.
Kyle John moment ko na to. Anyway, ang aking kantot, mga utol, ay ito. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Kasi syempre, di ba, tulad ng mga nabanggit nyo kanina, yung mga baduy na ugali natin, na habit na napapahiya natin yung sarili natin, we should be doing better doon sa mga ganong mga mali na kabaduy na ginagawa natin ng ugali. Kaya, again, the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Yan ay according to Dr. Prem Yagyasi.
Thank you, Papa TJ. Yes.
Thank you, Tolls.
Go, Alex. Kantot mo na.
Ito, pare, naalala ko lang kasi. Tumatak sa akin na quote about, it's about acting. And I guess it's in many ways applicable din sa buhay. Acting is standing up naked and turning around very slowly. It's actually you practice how to be vulnerable. And then, yung nga sabi rin sa akin ng AirPods ko dati, in acting, pwede mo ma-apply yung mga lessons na yan sa buhay mo. You can apply it to many factors of your life.
Yun. Thank you.
Ganda. Ganda. Ako, ang kantot ko, guys, you do not become sinless. You just sinless. Wala namang ano eh. Yung turn around na 100% malilinis mo lahat ng bagay, 'di ba? Na mga pagkakamali mo or yung mga mali sa iyo or yung mga pagkukulang mo, pero pwede natin 'yon unti-unting bawasan. Baby steps lang.
Thank you. Thank you, Papa Eng. Okay. Ako tol, ang aking kantot of the day base sa ating pinag-usapan ay simplicity is the ultimate sophistication. We all want to look sophisticated. We all want to look decent. Lahat tayo gusto nating maipakita sa tao na we made it sa buhay. Kung alam mo yung basic, mawala man lahat yan, may babalikan ka pa rin kung anong basic. Yes, thank you very much, boys. Yeah. And thank you very much sa mga bago po dito. Please follow and share this podcast para marami pa makatambay at para, of course, updated kayo sa mga latest uploads namin.
Pakifollow din po ang aming Kantotams Tayo social media accounts at Kantotams Tayo on Twitter and syempre on Instagram.
Ah, guys! Kung gusto nyo pang makipagkwentuhan, makipagkulitan tungkol sa aming mga recent podcast uploads, o kung may mga topics kayo na gusto naming pag-usapan, join our Facebook group, Kantotams Tayo Tayo Lang.
At para sa mga brands na gusto tumambay sa aming podcast, i-flex natin yan. Just email kantotamstayotayo@gmail.com. Aasahan namin ng mga email ninyo.
Actually, checking na ako ngayon eh.
Thank you, boys. Maraming salamat sa inyo lahat na aming mga listeners. What's please share
CJ?
This.
CJ, umalis na.
CJ, umayo na lang si CJ. Okay, basta. Anyway, goodbye. Ayaw na ni TJ, so ayaw na daw. Bye-bye.
Kaya na pa siya may pinagdadaanan.